Nej.
Også det.
Det er det sjoveste, vi nogensinde har.
Ej.
Det er simpelthen det sjoveste, du nogensinde har sagt,
det var,
Brian.
Nej, undskyld. Det var fandme sjovt.
Det var virkelig godt.
Godt fundet på mig selv.
Jeg elsker bare at være i det her lidt fortrolige rum, der er helt offentligt.
Jeg har alle de her hemmeligheder.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Du er ikke uden humor. Prøv at høre,
det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Margrethe vil ikke mere. Og den 14. skal kronprins Frederik blive til kong. Frederik den 10. Og det skal vi vende i dag. Det er stort set det, der er sket. Mette Frederiksen skal vi jo også vende, fordi hun måtte jo skrive om nogle dage i forvejen, og pludselig springe ud som royalist.
Mm-hmm.
Sprang hun ud som. Ganske interessant i forhold til den socialdemokratiske historie, hvor man jo ikke har ville modtage ordner fra kongehuset efter påskekrisen i 1920.
Der må jeg rette, Brian, hvor man ikke vil modtage ordner.
Ja.
Der er ikke nogen ændret beslutning her.
Nej, det vil man ikke, men hun er i hvert fald royalist. Det skal vi altså også lige runde. Først og fremmest, skal vi ikke starte med dig så, Christoffer?
Det kan vi godt.
Fordi du har jo lavet en historie om Margrethes gerninger herop til. Hun blev jo opereret i ryggen i starten af sidste år.
Mm-hmm.
Og efter den operation kom hun jo frem til, at alting har en ende. Og derfra er det jo spændende at kigge tilbage på, hvad har hun egentlig foretaget sig, siden hun godt vidste, at nu var den ikke så meget længere, men resten af os vidste ikke noget.
Men jo sådan set også flere år inden, at hun overhovedet skal opereres. Altså det har jo været...
Ja, det har været i gang i en halv snes år,
tror jeg, man siger. Skakbrikkerne er blevet rykket i
årvis. Et sådan udtryk. Sammen med gode kræfter på underholdningsredaktionen, Emma Busk, der har vi kigget på, hvordan hun har kastet med prinser og faret med titler. Hun har simpelthen... været curlingmor for Frederik.
Kongelig curlingmor.
Kongelig curlingmor på den helt store klinge.
Hvordan?
Jamen, hun har haft en stor kost fremme på den måde, at hun jo i 2022, der tog hun ligesom det største, altså den største sten blev faret af vejen forud for, at Frederik blev konge. Og hun har også selv sat ord på, at det var for at hjælpe ham. Nemlig i forbindelse med afpilningen af de titler, som Frederiks brors børn har, altså Joachims børn. Nikolaj, Felix og så de to andre. Mm.
Athena.
Hvad hedder de titler?
Athena og den sidste. Og det at fjerne deres titler var jo en brutal manøvre, som hun jo også fik meget kritik for. Jeg tror også, hun fik jo udtrykt sig i sin næstsidste nytårstale sidste år, at det var måske også at gå for langt, eller i hvert fald, at det havde sat sig spor i familien. Ikke?
Mm. Og, hun fik sådan et slør af sådan usympatiske farmor.
Det må man sige. Ja. Det var en meget hård beslutning. Men det er kun en af de beslutninger, hun har sørget for, ligesom at altså på den måde få skrevet den familie, altså Joachims familie, som på mange måder, det er jo tit tilfældet, men når der er to kongesønner, i det her tilfælde Frederik og Joachim, at der er et særligt forhold mellem dem, nogle gange konfliktfyldt, det har man også set i den britiske kongefamilie med William og Harry, at så får man også skaffet den ene prins af vejen, og for 100 år siden, der var det jo ved, at man simpelthen bare dræbte den anden kongesøn.
Det gør, at Margrethe ikke har gjort det.
Nej, det er også hårdt skåret.
Ja, men
man har altid sørget for, at de røg ud på et tidsspor, eller røg hageren.
I moderne tid, men tidligere, så fik de jo lige...
Nu er du ude i The Black Princess, ja. Der er vi jo helt tilbage i 13 eller noget.
Ja, men jeg siger bare, at man har altid på en eller anden måde sørget for, at man parkeret den ene...
Jamen, den til overskuddende prins skal væk.
Ja.
Og det har vi jo lært af Løvernes Konge, at hvis broren han bliver på kongesletten, så går det galt.
Lige præcis.
Han skal væk.
Og det er jo også sket i Joachims tilfælde.
Altså, jeg føler bare ikke, at Joachim han er skar.
Nej, men...
Jeg føler i høj grad, han er skar.
Jeg synes bare, han er sådan... Virker sådan rimelig harmløs.
Nej, men det der med, at han går og summer nede i skyggen og siger, at det kan godt være, at min bror fik kræfterne, men jeg fik hjernen.
Men han røg til både Paris og...
han er så rigtigt.
Og nu til Washington. Og så har hun jo også, ud over de ting, så har hun jo også sørget for gradvist at lempe ham ud af sådan det hjemlige hierarki ved at gøre Mary til rigsforstander for eksempel tilbage i 2019. Det var også en beslutning, der faktisk blev truffet så nærmest lidt i skyggen af, hvad skal man sige, kongehusrøgelsen i øvrigt. Fordi det var ikke noget, der var så meget offentlighed omkring, men lige pludselig en dag, så var Mary inde og blev rigsforstander tilbage i oktober 2019, og på den måde kom ind og overhale Joachims, eller hvad kan man sige, komme over Joachim i det vikar-hierarki, der ligesom er, hvis dronningen vil være ude af drift, eller ude at rejse, eller et eller andet, så skal der jo være en rigsforstander. Og der blev han ligesom skrevet mere og mere ud af ligningen. Så hun har for alvor ligesom gjort Frederiks beskidte arbejde, som vi også skriver, og er på den måde, hvad skal man sige, har skabt en, eller banet vejen for, at han nu kan starte med at være konge, uden at skulle træffe nogle upopulære beslutninger til at begynde med.
Men er det ikke, altså nu kalder vi hende kongelig kølingmor, og det kan jeg jo utroligt godt lide, men er det ikke også, altså det er vel en logisk måde at gøre det på?
Ja, det tænker jeg også lidt. Altså nu er det også 52 år siden, vi sidst har haft det her tronskifte, men er det ikke sådan nogle der ting, man gør som forberedelser til sådan noget? Altså nu kigger jeg også lidt på dig, fordi du også har styr på britterne, hvor man lige har lavet et tronskifte også.
Jo, altså man har jo gjort nogle ting, i hvert fald i Storbritannien også, men det har jo måske også været med at fremprovokere af, at Harry og Meghan selv har gået rogue.
De kastede deres egen sten af banen.
Ja, det kan man vist roligt sige, men jo, altså det er jo... Jeg tror, man så det jo også, tror jeg, tilbage i 36, da den britiske konge dengang, Edward, ja, han valgte at blive gift med en fraskilt amerikansk notability, og så sørgede man jo også for, at han ligesom blev skrevet ud af ligningen. Men det var jo kongen selv, altså hans bror, der var med til ligesom at træffe de upopulære beslutninger. Så det her, det er jo, altså jeg ved, så godt er jeg ikke inde i stoffet, men jeg synes jo i hvert fald, det er bemærkelsesværdigt. Vi har også talt med Kim Bach, vores kongehuskommentator, vi har også talt med en kongehusekspert om det her, der jo nævner, at hun har ligesom været inde og lavet noget groft arbejde for Frederik. Men det, der er jo nok ikke nogen tvivl om, at det, der er måske sådan en naturlighed i, at man har et behov for ligesom at få ryddet op i sit eget beskidte vasketøj, når man har siddet så længe, og så sørge for, at der ligesom er ren tavle for den, der kommer og overtager. Og det er der så for Frederik, så han kan fortsætte med at være, tror jeg, det som Kim Bach kalder, det dovneste medlem af kongefamilien.
Det er lige præcis det, han kalder ham.
Ja.
Men det sagt, så er det jo også, det er jo utroligt vigtigt. Altså, hvis man kigger på Edward, ikke? Altså, man ved jo ikke, om de kan holde deres mund, dem der er appliceret. Det bliver jo meget spændende med Margrethe. Altså, Edward kunne jo tydeligvis ikke holde sin mund. Han flyttede til Paris og danderede den og blev halv nazist og havde fascist ud sympati.
Tre kvart mindst.
Ja, han var
100%.
Jo, men altså, det var jo også, hvis man lige bliver der findes jo også film af en treårig dronning, eller prinsesse Elisabeth var hun jo dengang, som går og hejler hjemme i haven i Windsor. Fordi at den britiske kongefamilie, som jo er tysker, altså Mountbatten, det er jo en anglificering af det tyske navn, de havde, hvad hedder det, før.
Battenberg.
Ja,
hører jeg for Rasmus.
Lige præcis. Og hvad hedder det? Og de var jo, de lagde sig meget tæt op af hvad hedder det? De var meget tysksindede.
Ja, der må vi bare
tror,
sige
i Sønderjylland.
Der bliver det meget spændende med Margrethe, om vi ender med
det gør man.
Meget ligesom om vi ender med at sende Margrethe til Bahamas som konsul.
Ja.
Et sted pludselig uden telefonlinje.
Men det er interessant, hvad der kommer til at ske med Joachim.
Slava Ukraini!
Jeg vil gerne have lov til at bladre i dagens avis over til Bertil.
Ja.
Du har lavet. Du er jo også med i dag, blandt andet på grund af det, du har lavet her, men også fordi, at så lytter Stig Ørskov ekstra godt til vores program.
Det tror jeg altså virkelig, han gør.
Jo, han er superfan. Det kan jeg godt konkludere. Du har jo kigget på apanagen. Hvad sker der nu med det? Ja. Hvad sker der med pengene?
Hvad sker der med pengene? Og det er faktisk utrolig interessant, for det virker til, og altså nu lyver de jo af helvede til, så vi er muligvis også bare løjet direkte op i hovedet, men skal vi tro på, hvad de siger i Folketinget, Finansministeriet, Statsministeriet og Kongehuset, så er der ikke en sjæl, der fucking aner, hvad delen der skal ske nu, for der skal virkelig ske mange ting, når det kommer til, hvordan skatteydernes penge skal supportere det kommende kongehus.
Hvordan ser det ud i dag?
Jamen, i dag ser det ud, at vi laver en lynhurtig overflyvning. Der er dronning Margrethe, som jo er monarken, har alle slottene, vimmel om. Hun får det, der hedder en statsydelse. Det er punkt 1 på finansloven, der bliver vedtaget hvert år. Der hedder punkt 1, dronningen. Og hun får omkring 93 millioner kroner. Det er det eneste, der ligesom står fast i grundloven. Det er, at den siddende monark skal understøttes. Hvis man så gerne vil give andre mennesker nogle penge, og det vil man jo godt, fordi vi er jo utroligt glade for kongehuset, som du også kommer ind på senere, Brian. Så kræver det nogle årpengelov. Og de her årpengelov, de er rettet mod specifikt altså en navngiven person. Så lige nu har vi en årpengelov til kronprins Frederik, og en årpengelov til prins Joachim. Men årpengeloven til kronprins Frederik, den vil som sådan automatisk bortfalde, når han ikke længere er kronprins. Det var i hvert fald det, der skete, da enkedronning Ingrid krassede af, så røg hendes årpengelov helt automatisk ud, fordi nu var der ligesom ikke nogen Ingrid at stikke penge. Så han skal jo ind ligesom at have den store pose. Men hvad med prins Christian? Og ikke mindst, hvad med dronning Margrethe?
Hun beholder sin titel.
Hun beholder sin titel.
Og sit hof. Eller hun får et hof.
Hun får
et decideret hof, det fandt vi ud af i går. Og der kommer til at være både en hofchef og en stabschef, og de skal vel som sådan have nogen under sig. Og hun skal nok også have et palæ inde på Amalienborg. Det fik hendes mor i hvert fald. Ingrid, hun fik Frederik den 8. palæ, som jeg mindes, og noget staldværk på Fredensborg. Så hvor mange penge skal Margrethe have? Og det skal hun have på en årpengelov. Jeg troede jo kort i går, fordi vi jo altid får at vide, der må ikke gives en krone, der ikke er på finansloven. Så bryder verden sammen simpelthen. Mm-hmm. Så jeg tænkte, nej, I har sgu da skide travlt derinde, hvor det skal jo ske den 14. for helvede. Ellers så kan hesten ikke få mad, og den er helt af helvede til. Men det viser sig bare, at man bare kan lovgive med tilbagevirkende kraft. Så de har måske ikke helt så travlt. Men lovgivning, skat dertil. Og igen, jeres spørgsmål er, hvor meget Margrethe skal få. Lige nu får kronprinsen 22,4 millioner kroner om året, så skal han stikke 10% til mig, som hun kan snolde for. Men om det bliver noget i nærheden af det beløb, det vil jo også være voldsomt. Mm. Til en pensioneret dronning, hun skal have 22,4, altså så skal der virkelig være nogle slot og nogle mennesker. Men
hvad med Christian?
Ja, hvad skal
han Christian? Er jo fyldt 18.
Han er fyldt 18, og der kan man jo, der tænker jeg jo så først, når man får han så kronprinsepakken, altså hvis nu det følger titlerne, så bliver han jo kronprins, så skal han jo have kronprinseårpengene. Men så tænker jeg på den anden side, man kan ikke stikke en eller anden rando 18-årig 23 millioner kroner, så bliver han jo fuldstændig sindssyg. Så kommer han jo til at bare sidde og hælde champagne ned i åen i Aarhus, mens han løber rundt uden bukser på, og tror, han skal være professionel fodboldspiller.
Han har trods alt heller ikke en familie, som...
Nej, heller ikke nogen slotte, så vidt jeg ved.
Men hvad ved du af frygt for at stille spørgsmål, du ikke aner noget som helst om?
Jamen, dem er der mange af.
Okay, jeg tager et af dem, så... Ej, det, hvad da kronprins Frederik, han var 18 år, hvordan var systemet for ham der? Hvad fik han der?
Der mener jeg, at man lavede en årpengelov, da han blev 18, og der fik han et relativt lille beløb, måske svarende, som jeg lige husker det, nu kan jeg virkelig godt huske forkert, til det prins Joachim får lige nu, som er 330.000 kroner om måneden.
Cirka 3,4 om året, eller sådan noget.
Nej, 4 millioner om året, okay. Lidt over 300.000 om måneden.
Ja. Men det gjorde man, for jeg sad faktisk og nørdede i gamle finanslov i går, for at finde ud af præcis, hvad der skete. Også faktisk helt tilbage til den gang, hvor at kong Frederik døde, altså i 1972, og før det. Og det interessante, synes jeg, det billede, der tegner sig, det, for det første, det er, at vores kongehus er blevet ekstremt dyrt. Altså ekstremt dyrt. Hvis man omregner, hvad kongen kostede dengang, altså sammenlignet med, hvad dronningen gør i dag, til nutidskroner. Dengang kostede kongen cirka 6 millioner om året.
I nutidskroner?
Nej, i datidskroner. Det svarer til cirka, nu sad jeg lige og kiggede på det her, cirka 45 eller sådan noget i den retning. Skal lige se her engang.
Så dobbelt op?
Ja, dobbelt op alene for dronningen.
Og ja, det ved jeg ikke, om vi fik sagt. Margrethe får 93 millioner om året.
Ja, det fik vi sagt. Og så er der årpengelovene, der som i dag er beløber sig til hvad i alt?
Cirka. I alt, jamen det er jo så 22,4 plus omkring 4, så 26, ja. 27.
Og dengang var de samlede årpenge omkring 1,7 millioner i datidskroner, hvilket svarer til omkring 11-12 millioner i nutidskroner.
Ja, fordi Ingrid får en årpengelov.
Igen også cirka dobbelt op. Mm. Altså så kongehuset som institut, og det er jo bare lønnen.
Ja, ja.
Altså, så er der jo også en masse, der går til slottene i øvrigt. Altså, der er jo en masse, der ligesom... Og der er jo hele apparatet omkring, hvad hedder det, kongeskibet og salonvognen, som de, hun jo også har, dronningen, eller som kongen nu får til at kunne køre rundt på statsbanerne. Der er jo en masse ting, som ligesom også, jamen, det er vigtigt at fornemme.
Jamen det er godt givet ud, for han har det. Han
hænger jeg med på. Det er okay.
Hver, hver gang han selv skal føre et automobil, så går det galt, så måske det er meget godt, han har en togvogn, der
ja,
bare...
Ja, ja, han kører en sprit, eller så kører han galt, ja. Og så det er cirka blevet dobbelt så dyrt bare i hvad kan man sige, de ydelser, de får. Men i 86, da kronprins Frederik han bliver 18, der laver man netop en overpengelov til ham, hvor han ligesom får, hvad skal man kalde det, i godsøjne lommepenge. Fordi han på det tidspunkt er kronprins, men er myndig kronprins, er med til statsrådet, hvilket Christian også skal være. Altså sidde med til de der totalt anachronistiske forestillinger, hvor minister skal sidde og fortælle en 18-årig, at nu har vi altså vedtaget den her lov, og så kan han sidde der og...
Mens han allerhelst vil kigge ned i sin telefon.
Ja, formentlig.
Fuldstændig
på TikTok.
Mette Frederiksen har rost ham for, at han var dygtig til sit første statsråd. Hvad det betyder,
og
om det betyder, at han ikke scrollede, eller om det betyder...
Han skulle kigge ud i luften.
Han ikke snublede, eller... Ja.
Fuldstændig vanvittig i tale selv, så er en grundpille i vores demokrati.
Statsrådet.
Lovgivningen sker imellem regeringen og monarken i forening, og den forening er statsrådet. Det er det, der kitter hele vores konstitutionelle demokrati sammen. Og så sidder du bare for
fedt. Det er derfor, Stig kan lide dig, Bertil. Det er sådan noget der.
Jeg tror bare, man kunne godt sætte sit lille grimme kongestempel på den lov, der kom, uden at man behøvede at sidde inde ved, rundt om et bord, og der blev lavet malerier af det, og der skal sidde en 18-årig og sige ja, godkende den lovgivning, som alle dem, vi har valgt. Det virker
idiotisk.
Bedaget og idiotisk.
Du er typen, der kigger på dit husfundament og tænker, det kan vi da spare væk. Hvad bruger vi det til? En fast klippe. Nej, vi bygger bare direkte i sumpen.
Men det ved vi jo så slet ikke nu, hvad der sker.
Nej. Og hvis man spørger folk, og igen, de her, som de ofte gør, lyver os direkte op i masken, så er der faktisk ingen, der ved det.
Fordi det kommer. Vi har talt med statsministeriet i går. Mm. Vi har talt med kongehuset, de vil ikke svare på noget. Ved jeg, der er vores kolleger igen på underholdningsredaktionen har gjort. Og statsministeriet, beskeden var sådan umiddelbart, i hvert fald at det er op i luften, hvad der skal ske her. Jeg tror ikke, at det er det nok ikke. Der er nok nogle idéer til. Der ligger nok nogle skuffeplaner for, hvad der skal ske, men der er ikke lagt noget fast endnu, og så skal det jo godkendes i Folketinget.
Ja, Folketingets formand henviser til statsministeriet, og formanden for Folketingets finansudvalg, der jo bør have hånd i hanke med de løbende udgifter, aner ikke noget.
Men det giver vel også god mening, man lige skal finde ud af,
hvor mange penge de skal have.
Men det, jeg lige vil sige, bare lige for at spole tilbage til de her gamle finanslove, det er også, at faktisk det, der sker, da kongen dør tilbage i 72, og Margrethe kommer til, så stiger hendes statsydelse eller statsydelsen til monarken ret betragteligt. Den stiger faktisk med næsten 2 millioner, så nu har jeg ikke lige, hvad det er i nutidskroner, men det er mange penge. Altså, det er faktisk med, med
omkring 30%, hvis det er fra 6 til 8.
30% oveni. Og jeg har en fornemmelse af, jeg har ikke været i historien og kigge på det her, men Ingrid var ligesom bare en del af kongen. Altså, det var ligesom, du ved, hun havde ikke sit selvstændige. Men nu havde man jo fået Henrik ind, og vi ved jo alle sammen godt, hvordan historien med ham udspillede sig. Han havde ligesom sin helt egen holdninger til ting. Han ville en masse selv. Det var også meningen, tror jeg, at han ligesom blev bragt ind i kongefamilien dengang, at han skulle have en meget mere offentlig rolle, end Ingrid havde før ham. Og Mary har jo en ekstremt, fremskudt rolle i kongefamilien. Så der er jo nok ikke nogen tvivl om, at hun også skal have sit eget og råde, og hun får i dag 10% af det, Frederik har, men nu bliver hun jo majestæt. Mm. Hun bliver betragtet som majestæt, så jeg kunne forestille mig, at hvis man følger historiens, hvad skal man sige, gang, at så kommer den statsydelse til at stige ret betragteligt. Og så må vi jo så trække vores ord i os igen i den her podcast, hvis det ikke passer. Men jeg kunne godt forestille mig, at vi går fra, at det i dag er 93 millioner, til at det er markant højere.
Mm. Jamen jeg vil sige, og jeg synes, vi skal bruge udtrykket, hun bliver meget snart majestæt. Altså vi holder... referencerne til Disney.
Vi skal bare lige gøre det klart, fordi det er jo ikke os, der har misforstået noget. Vi kommer jo simpelthen til at have to dronninger.
Ja.
Og det i sig selv, synes jeg jo også er lidt mærkeligt.
Det er, ja, det har vi jo haft før med Ingrid og Margrethe, men nu har vi
tre majestæter.
Den tror jeg er lidt nyere.
Det bliver dyrt.
Og jeg synes,
det bliver dyrt, ja.
Det bliver nemlig dyrt, og jeg vil vædde med, at der kommer nul debat om det i Folketinget. Jamen, der er ikke en eneste. Måske Enhedslisten, men de er jo også...
Hvem vil sige nej?
Jamen, det kan jeg ikke.
Hvem vil sige nej? Lige nu, dronningen, hun er mere populær...
Enhedslisten bliver nødt til at sige nej.
Jamen, er vi ikke ude i, at Enhedslistens politiske ordfører...
Nej, det tog jeg et screenshot af. Det tog jeg
hvad var det, han skrev? At uanset om man... det var i hvert fald sådan, at han...
Ikke engang dem, du. Nå, jeg har det her. Tak, dronning Margrethe, tweeter han ud, og så en hjerte-emoji. For en fin og balanceret tale, hendes nytårstale, i en svær tid. Om man er republikaner eller monarkist, må man bare sige, at dronningen har forvaltet sit embede på fineste vis. Altså, om man er republikaner eller monarkist, skriver Enhedslisten. Altså, ikke engang der kan Enhedslisten mande sig op til at sige, vi er fucking republikanere herovre. Og det er det der oldnordiske lort, hvor man bare arver det, fordi at man arver det hele, bare fordi du er født,
og man er socialist,
og du er ansvarsfri.
Ja.
Og alle mulige ting.
Og det er jo det samme, undskyld, det er jo det samme som at skrive, om man er socialist eller kapitalist, ja. Må man bare sige, at Novo Nordisk er virkelig god også, selvom de ikke betaler så meget skat herhjemme. Eller, altså, det er jo, det, undskyld mig, hvor er principperne?
Nej, og det er jo det, jeg mener, at det kører måske lidt over i det du skal snakke om, Brian. Men det er jo...
Nej, det er netop ikke Nordkorea. Det er netop ikke Nordkorea. Der mangler noget Nordkorea.
Gør man det spørger. Men den her fuldstændig, hun er så populær nu, dronning Margrethe, at ingen på Christiansborg tør at sige bare det mindste. Mm. Og det er også derfor, Maggie, hun kommer til at få alle de kleiner, hun har lyst til at få. Det kommer til at vælte ind. Der er ingen, der stemmer nej.
Jeg tænker også, man er blevet lidt en dyr dame, når man har fået så mange penge i så mange år.
Og hvem er nogen, der kommer til at brokke sig ind i Folketinget? Hvis ikke Pelle Dragsted, han sidder og håber, han får lov til at kysse ringen. Altså... Hvem
men
skal
det er jo også,
imod?
Ja, og nu kan vi så godt
tage
det.
Over, ja.
Nu kan vi bare tage det, altså for ja, når man har set mediedækningen af det her, det er jo til at blive fuldstændig sindssyg af. Jeg ved godt, jeg siger ikke det her, fordi Ekstrabladet egentlig er imod kongehuset. Jeg mener bare, når man ser andre medier dække kongehuset, det er jo til at blive fuldstændig vanvittig af. Mm. Altså det er jo ren hyldest og parade, og det er Nordkorea. Og for eksempel, da dronningen havde holdt, hvor hun var appliceret, eller havde sagt, at det ville hun, så kommer der jo to klimaaktivister ind foran Livgardens parade.
Det var også pisse.
Totalt malplaceret, som de plejer at være. Altså, de kan jo kun træde forkert. Men straks panorerer kameraet jo væk fra det. Det findes ikke. Det er jo fuldstændig som at se, altså, når
en baneløber.
Fodboldkamp. Ja, det er fuldstændig som en baneløber. Det viser man ikke. Uha. Man skal ikke ødelægge fodboldskampen.
Jamen, og det,
så de panorerer frivilligt væk. De viser ikke den almindelige virkelighed, hvad der
foregår. Og det er der, hvor det netop er fuldstændig... Altså, FIFA-parallellen er perfekt, fordi at der ligger jo et regelsæt, som FIFA dikterer, hvor at de jo frabeder sig, eller hvad kan man sige, forbyder billeder af baneløber, for ikke at anspore andre til at foretage baneløb. Men man skulle jo mene, at en hvad kan man sige public service udbyder der dækker nytårstalen og dækker hvad kan man sige
det der sker i verden
billederne af garderne som står derinde og ligesom blæser i trompet efter at og trommer lidt efter at dronningen har holdt sin nytårstal, at det er en virkelighed man dækker. Der er ikke et eller andet regelsæt om at man ikke kan vise, hvis der så er en garder der skal anholde en eller en politibetjent der skal løbe ind og fjerne en.
Skal der vise det?
Men der er nærmest en. Og jeg tror, det her er et underforstået regelsæt, at det viser man ikke. Man viser kun glansbilledet. Ja. Og det, altså, det, jeg synes, man kan sige, når det kommer til DR og TV2, og det er jo specifikt, synes jeg, meget dem. Altså, ja. der er jo også alle de andre medier, men specifikt DR og TV2 i forhold til kongehuset. Vi har også talt lidt om det før i den her podcast. Altså, antager jo propagandistiske niveauer.
Det er det jo. De viser kun guldkaretterne.
Deres årskavalkader, deres dækning online, og i særdeleshed deres, hvad skal man sige, det her sådan lille nytårssetup med butterfly og smoking, og Stephanie Syryk og Ulla Terkelsen og alle dem, der sidder der, og skamroser de kongelige. De kongelige. Uden at gå ind i for eksempel den allerstørste historie, der har været i år om kongehuset, det har været, at vores kommende konge, han tager på en fuldstændig mærkværdig og mystisk og hemmelig tur til Madrid og mødes med en eller anden spansk B-kendis, som man aldrig har hørt om før.
Om A-kendis, faktisk.
Om så A-kendis.
Og tilbringer
syv
timer om tilbringer, natten
tilbringer, ja, og går ud for skudt af hende fra lejligheden. Alle de mærkelige ting, der er ved den sag.
Uden sin liv.
Og det bliver ikke nævnt med et ord. Og den slags bliver ikke nævnt med et ord.
Man går ikke for skudt gennem døre, hvis der ikke er noget mærkeligt. hvis det bare er en god ven. Det ved alle.
Men det er jo bare, der, altså, der har et eller andet spulerum ude i DR, at når først det der pynteaber, der bare skal være skærmfjæs på det her royale, de får lige vasket al journalistik ud af sig, inden de kommer på skærmen, altså når det kan handle om det kongelige. Og så lader det som om, de journalister, men det er de bare på ingen måde. De er blevet spulet fra top til tå, så der ikke er et eneste kritisk tilbage. De skal bare smile og klappe, og så skal vi alle sammen have det hyggeligt. Og i aften, der handler det bare om, at dronning Margrethe har det rigtig godt, og hun er dygtig, og Frederik også bliver dygtig.
Jeg tror sågar, at i en af nyhedsudsendelserne, den 1. januar, da der var et indslag om den kommende kong Frederik, og det her, nu snakker vi ikke om et af de her konge, altså dedikerede konge eller royale programmer, men en nyhedsindslag, så er der en kvindelig vært på en af de to kanaler, som efter det siger, det er en sej kronprins, vi har, eller noget i den retning. Altså det er en nyhedsvært.
Der var jo også på den anden kanal, så jeg også i en af deres rapporter, som sagde, at det var rørende. Hun blev rørt af, at folk klappede af, at Frederik og Mary kom ind til nytårskur.
Ja, og det var
tænk, hvad man kunne have snakket om med Frederik. Udover det med Madrid.
Ja. Så sige, de sagde jo heller ingenting.
Der er jo også hans klimating. Altså, totalt hyklerisk. Ja. Så han klimaet er min mærket, hey, har han sagt. Jamen, han fremstammet. Han flyver helikopteren, og han skal lige over på den anden side af Øresund.
Og jeg tror, jeg må bare sige én ting. Fordi vi er jo alle sammen mennesker. Og det er nytårsaften, da det her sker, og nu er vi jo så videre alle sammen, fordi at nu er vi sure igen. Sådan skal det.
Men, det var dejligt. Hjem i hulen.
Men der nytårsaften, da hun abdicerer, eller siger, bekendtgør, at hun vil abdicere dronningen, der bliver man, selvfølgelig bliver man rørt. Det der er en kæmpe nyhed. Det er verdenshistorie af den dansk monark, eller i hvert fald verdens royal historie af den dansk monark frasiger sig tronen. Det der, selvfølgelig er det der stort, og jeg synes det også, det var flot at se, at så klapper folk spontant ude på Slotspladsen bagefter. Men dagen efter, altså at man som kongehusreporter skal sige, at man bliver rørt over, at nogen klapper af kronprinsparet, når de dukker op til en planlagt nytårskur på
Amalienborg. Og ingenting
på
gør.
Ja.
Ingenting. De går ud af en bil.
Men jeg vil altså bare sige, altså, at alle tidspunkter, hvor Frederik han skulle kunne overtage tronen, så er det her jo det absolut mest akavede tidspunkt, lige nær på grund af den der sag. Altså det er jo ja, den dybt akavet.
Den kunne Maggie ikke køle væk, den der.
Jamen, nej, overhovedet ikke. Og det er jo heller ikke noget. Det er jo ikke nogen, der
men forholdt derude. Men hun køler den jo faktisk ret effektivt væk ved, at hun giver ham tronen nu. For nu er det jo, undskyld mig, at sige det, det er jo det, vi taler om. Det er jo, at han skal være konge. Det er jo ikke en eller anden tur til Spanien. I hvert fald ikke det, resten af medierne taler om.
Det er i hvert fald det, de taler om i de der studier, kan man sige.
Ja.
Du tror, det har fremskyndet tronskiftet?
Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at
han knaldede sig vej til toppen. Yeah. Nej, undskyld,
hvad
der er sket.
Vi ved ikke, hvad der er sket.
Vi ved ikke, om han har knaldet sig vej til toppen.
Du ved ikke, og jeg ved fra kilder, at de bare sad og så de 7 første afsnit af Matador sammen op i den lejlighed hele natten igennem. Fordi man bliver fanget, når man først starter Matador.
Ja.
Det var det, de gjorde op i den lejlighed. Vi ved ikke, hvad der
skete. Og så skulle hun lige tisse af, inden han gik ned på gaden. Altså, sådan er det.
Ja. Vi skal nå det sidste.
Ja, vi skal. Socialdemokraterne.
Men måske skal vi lave, fordi vi skal jo prøve nogle nye indledninger, og hvor vi spiller noget fra programmet i starten, og hvor det lyder som om, vi har det vildt sjovt, sådan, så folk tænker, hvad var det, de grinede af?
Okay.
Så det skal vi lige lave nu her.
Okay, så en form for teaser.
Ja, det er en teaser.
Lav en kunstig også.
Nu prøver vi ind. Så skal vi grine, det skal lyde ægte. Men vi skal bare grine nu her. Så skal vi sige et eller andet sjov.
Ja.
Et eller andet, og så griner vi bare, og så spiller vi det ind i starten. Hvad med, hvis vi sagde Moderaterne? Nej.
Også
det sjoveste, vi nogensinde
har.
Det er simpelthen det sjoveste, du nogensinde har sagt, Brian.
Ej, undskyld. Det var fandme sjovt.
Det var virkelig godt.
Godt fundet på mig selv.
Jeg elsker bare at være i det her lidt fortrolige rum, der er helt offentligt.
Jeg har alle de her hemmeligheder.
Rasmus, den klipper du ind. Og så skal vi... det var rart at grine lidt efter alt det sure med Frede og medierne. Det var altså meget rart. Vi skal lige vende, at Mette Frederiksen jo også skulle holde nytårstale dagen efter Margrethe, den svære toer. Og der roser hun jo bare som en rigtig god Pyongyang-borger. Dronningen til skyerne i den første halvdel af talen, 7 minutter i træk, fortæller hun, hvor glad hun er for Margrethe, og også at de kender hinanden ret godt, og alt det der plader.
I aften vil jeg gerne rette en dybt følt tak til Hendes Majestæt. Kære dronning Margrethe, hvad de har formået gennem snart 52 år, er en enestående præstation. Deres betydning kan ikke overvurderes. De har været vores anker, når det har blæst. Vores samvittighed i livets vigtige spørgsmål. Vores ledsager i årtierne, hvor...
Men jeg synes, det var spændende, at hun fik erklæret sig selv som royalist.
Ja.
Mm-hmm. Ja.
Det synes jeg faktisk var spændende. Det var ikke noget, hun altid har været. Og det er jo rigtig royalist. Nok. Det kan, man, det kan enhver citat Brønd afsløre, at hun ikke altid har været. Men det er hun sådan nu. Og i Socialdemokratiet har man som sagt jo ikke rigtig været... Man vil ikke modtage ordener fra kongehuset. Folketingsmedlemmer.
Mm-hmm.
For ligesom at vise, at der er en afstand og sådan noget med forskel på samfundsklasserne. Det er jo ikke noget, vi er rigtig glade for. Men så alligevel. Hun springer ud som royalist. Og det må jo betyde i et eller andet omfang, altså det sidder jeg i hvert fald og tænker på, vil Mette Frederiksen også begynde at modtage ordner nu? Altså som royalist er det jo meget naturligt ikke at sige nej til deres fine medaljer. Det er jo lidt en hån, at man ikke vil modtage deres fine ting, som de nu gerne vil give en noget. Men det ved vi ikke, hvordan Mette Frederiksen stiller sig med det
nu. Har du spurgt?
Jeg har spurgt hende.
Men ikke noget svar.
Men altså en dag in the life of Mette Frederiksen, det er jo ikke ret meget. Det kan jo kun være et øjeblik. Så der er ikke kommet svar endnu. Vi har jo spurgt andre socialdemokrater. Jeg talte med Anders Kronborg, hedder han, i gruppeledelsen, som han godt kan lide at sige, han er i Folketinget og i folketingsgruppen. Og han synes, det går for langt. Han er ikke royalist. Det er at gå for langt. Han er, og han bruger en gammel Svend Auken citat, en ikke praktiserende republikaner. Mm-hmm. Et ord, som også Pernille Rosenkrantz-Theil bruger om sig selv.
Ja, og som hun gentog på og vej ind på slottet.
Altså det, man også kan kalde en slapsvans, ja. Når det kommer til principper.
Ja, det er jo fuldstændig uafkodigt. Ja, okay. Hvad hvis jeg sagde, at jeg var en ikke-praktiserende demokrat? Hvad ville jeg så være for en person? Det er der jo ingen, der kan afkode. Det er en blæse og have mel i munden person. Man vil gerne komme til hofballerne og blive bespist, og have en pæn kjole på, eller i Pernille Rosenkrantz-Theils tilfælde, en anden slags kjole på. Men man vil ikke modtage ordner. Det er sådan noget blæser ham ind i
munden. Jeg er ikke praktiserende kristen, men jeg kommer i kirken hver søndag, og hvis præsten ringer, så løber jeg hen og sætter mig på huk foran ham, eller noget bukker.
Jeg er ikke praktiserende, men jeg går til alders.
Det er vanvittigt. Men hvad sagde Kronborg? Det var sjovt.
Jamen, han sagde, at han vedkendte sig, for jeg sagde, at det der med ikke praktiserende republikaner, det synes han var en god vending. Så sagde jeg, men det er måske fordi, at den ikke... Man kan ikke afkode den. Man kan ikke finde ud af, hvad det betyder. Ja, siger han så. Det er det.
Okay, det var da en form for ærlighed.
Det citerer jeg lige for. Ja, det kan du også godt, sagde han, fordi der er måske noget praktiserende skizofreni over det.
Okay.
Det er jo fair nok svaret, for det er der jo også. Du kan ikke både komme derhen og så være imod. Men Mette har jo tonet rent flag i hvert fald.
Og det er
men jeg vil jo altså bare lige sige, fordi jeg er også ikke praktiserende republikaner. Ej, det er jeg ikke, men jeg elsker de der røde løbere. Jeg synes simpelthen, de er så sjove. Jeg synes, det er så sjovt at se dem komme med alt deres fikumdik på deres uniformer og alt muligt. Og Pernille Rosenkrantz-Theil, hun sagde det på vej ind. Hun sagde det sådan helt stolt, at hun var ikke praktiserende republikaner.
Men det er sådan en ting,
at hun står der i sin store, store kjole og på vej ind slottet. Og
så siger hun, at hun er ikke praktiserende republikaner. Ikke?
Det siger hun på vej ind her, og det virker
ikke,
bare
men ikke hashtag ret royalist. Absurd.
Jo, hashtag royal på Instagram.
Ja.
Men hvad var det, du fandt? Du var jo citatbrønden på Mette.
Jeg var faktisk i citatbrønden.
Citatbrønden.
Og også på Rosenkrantz-Theil, fordi hun har jo gennemgået en afradikalisering, kan man vel så kalde det, når det kommer til det republikanske islet i hende. Fordi i 2012, så sagde hun, og hun, man skal lige huske, hun er jo gammel enhedsliste.
Det er ikke småting.
MF.
Det er Rosenkrantz-Theil, vi taler om nu.
Ja. Ja, hun har sittet i den folketingssal og nægtet at rejse sig fra dronningen på linje med de øvrige socialister. Men de andre, hvad kan man sige, men så er hun jo så blevet socialdemokrat, og så siger hun i 2012, jeg er jo ret troende republikaner. Det er der vist ikke noget nyt i, men vi får nok ikke forandret grundloven på det punkt i morgen, og på et eller andet tidspunkt skal jeg nok også dukke op i stor, fin balkjole, fordi jeg synes, det er sjovt med de fine kjoler. Så hun var jo meget fremsynet.
Er det Pernille Rosenkrantz-Theil, der sagde?
Ja, det er Rosenkrantz-Theil 2012. Hun var meget fremsynet i og med, at hun jo kunne se, at hun ville give køb på sine egne principper. Det synes jeg er flot. Det fortjener ros.
Det fortjener faktisk ros.
Men så i det mindste køb nogle flotte kjoler, hvis det endelig skal være. Altså, hvis du endelig skal gå så meget på kompromis med dine principper,
Emma,
så i det mindste gør det bedre.
Er tiden ikke løbet fra at tale om kvinders tøjklædning på den måde?
Selv, hvad hedder han, Søren Lee Schmidt, der var kjolekommentator for TV2'en, det, jeg tror, det han fik beskrevet kjolen som, det var, ja, den er meget sjov. Men alle de andre, det var flot.
Men må vi ikke lige få Mette med?
Fordi i citatbrønden i 2004, der var Mette, og det kommer
også. Det er også noget tid siden.
Det er noget tid siden, men, ja, okay. Men da hun var socialdemokratisk folketingsmedlem, det handler om det her statsråd, og hvorvidt man skal afskaffe det.
Fundamentet.
Og nu i dag, skulle vi huske, hun er royalist i dag. Ja. Dengang, der sagde hun, denne sammenblanding af kongehus og politik strider mod et demokratisk princip, og man kan godt ændre det her, uden at nedlægge monarkiet.
Jamen, så gør det da, Mette.
Ja.
Okay. Jeg har bare lige et sidste spørgsmål til jer. Tror I ikke, at Lars Lykke, han er grøn af misundelse over, at det ikke er ham, der skal stå der og udråbe den nye konge på balkongen?
Jo. Helt vildt. Det tror de alle sammen er.
Det er da helt sikkert.
Altså, det er da trods alt lidt
en... Det er sikkert efterhånden. Vi slutter her.
Og Pernille.
Ja, vi gør. Vi skal skrive mere om kongehuset, jo.